Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti. Iako se spotakla u mnogim slučajevima u kojima je pokušala da deli pravdu za zločine stranih državljana na stranim teritorijama, Srbija ne odustaje od međunarodnih poternica.
Za mene bi bilo veoma nelogično, iako tu mogućnost ne isključujem, da Francuska kao ozbiljna država, kao pravna država, ne postupi u skladu sa pravom, već u skladu sa svojim političkim stavovima. Jer onda će to se postaviti pitanje i nama kako ćemo da postupamo u recipročnoj situaciji.
Dok se političari raspravljaju u Banja Luci, traju pripreme za proslavu 9. januara.
Naravno da je napravljen jedan srednacionalistički i nacionalistički spektakl na svim stranama. Od toga da Milorad Dodik kaže da će oružane snage biti neprijateljske ukoliko na treći puk ne izađe na tu nekakvu paradu, pa do čitave priče je Sarajevo govori da će biti četnik gospodin Nikolić koliko se pojavi.
U Zagrebu priređen prijem povodom predstojećeg Božića, domaćin hrvatskoj vladi prigovorio zbog uslova u kojima živi srpska manjina, ali i zbog Jasenovca.
Ovako smo u ovu godinu ušli sa nadom, sa vjerom u bolje sutra, ali istovremeno i sa sjenom na toj nadi i sa osjećajem zabrinutosti koje iz te geste, iz toga čina, na tome mjestu ne može a da ne bude proizvedeno.
O pritvoru za odavanje službene tajne dvojici srpskih policajaca koji su pratili Aleksandra Vučića u Srebrenici kada je napadnut 2015. advokat Božo Prelević.
Kako ste vi mogli da pošaljete ljude u drugu državu bez obaveštenja nadležnih organa te države? To je pitanje. Znači, to nije moglo po zakonu.
Beogradski nedeljnik NIN mora da plati 2.500 evra kazne po tužbi ministra policije Stefanovića. Nekadašnji šef misije UN-a na Kosovu Soren Jessen-Petersen poziva na jasni stav Evropske unije prema Srbiji.
slobodnaevropa.org.
Iako se spotakla u mnogim slučajevima u kojima je pokušala da deli pravdu za zločine stranih državljana na stranim teritorijama, Srbija ne odustaje od međunarodnih poternica. Najpoznatiji je slučaj hapšenja ratnog člana predsjedništva BiH Eju Paganića 2010. u Londonu, potom hapšenje generala armije BiH Jovana Divjaka u Beču 2011. a 2003. privođenje u Mađarskoj Hašima Tačija. Svi su oni pušteni na slobodu, a jedini ishod je bio remećenje odnosa u regionu, pripremila Branka Mihajlović.
Na pitanje da li će Srbija tražiti od Francuske izručenje Ramuša Haradinaja, premijer Aleksandar Vučić je odgovorio.
Nego šta ćemo? Najkraći odgovor. Nego šta ćemo, nego to tražimo. Imamo čoveka za tolika dela, naše tužilaštvo za tolika dela da ne možete da ih pobrojite. Od Glođana do Radonjičkog jezera, nego šta ćemo, nego da tražimo.
Vučić je novinarima u vladi Srbije rekao da tužilaštvo ima brojne optužujuće stvari protiv Haradinaja i da niko nema pravo da ruši odluke nezavisnog organa.
Za mene bi bilo veoma nelogično, iako tu mogućnost ne isključujem, da Francuska kao ozbiljna država, kao pravna država, ne postupi u skladu sa pravom, već u skladu sa svojim političkim stavovima. Jer onda će to se postaviti pitanje i nama kako ćemo da postupamo u recipročnoj situaciji.
Tužilaštvo za ratne zločine ima otvorenu istragu protiv bivšeg komandanta OVK Ramuša Haradinaja, a u međuvremenu su prikupljeni i novi dokazi koji omogućavaju da istraga bude proširana, rekao je za Radio Televiziju Srbije rukovodilac Tužilaštva za ratne zločine Milan Petrović. On kaže da je Srbija zadovoljna postupkom Francuske.
Mi smo lično zadovoljni da se po poternici srpskog pravosuđa postupa u zemljama Evropske unije.
Milica Kostić, direktorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo, međutim u izjavi za Radio Slobodna Evropa, predviđa da će Haradinaj biti brzo pušten.
Ona će se rukovoditi tom Evropskom konvencijom o ekstradiciji, kojom se, na primjer, također rukovodio sud u Engleskoj kada je odlučivao o zahtevu za izručenje Eju Paganića i da taj sud smatra da je to suđenje politički motivisano. I mislim da će nesumnjivo Ramuš Haradinaj i njegovi advokati isto to tvrditi sada kada budu imali ročište u Francuskoj.
Pored hapšenja pa puštanja Haradinaja u Sloveniji 2015. po srpskoj poternici su prošle godine hapšeni još neki građani Kosova. Nekadašnjeg pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova i šefa protokola Ministarstva kosovskih bezbednostnih snaga Gafura Dugolija uhapsila je makedonska policija na prelazu Blace, koji mesec kasnije u septembru 2016. u Srbiji je određen pritvor Nehaju Tačiju, direktoru regionalne kosovske policije za Mitrovicu, a onda i Hilmiju Kelmendiju. Svi su ubrzo pušteni. Formiranjem Međunarodnog specijalnog suda za ratne zločine OVK na Kosovu sa početkom rada 1. januara 2017. činilo se da će se stvari promeniti. Podsjetimo, sredinom novembra prošle godine je glavni tužilac novog specijalnog suda David Švendiman rekao da je njegov tim prikupio dovoljno dokaza da optuži određene pripadnike oslobodilačke vojske Kosova, da mu je glavni istražitelj specijalnog istražnog tima Evropske unije Clint Williamson ostavio solidnu osnovu dokaza. Zar onda nije logično da Srbija preda dokumentaciju specijalnom sudu i sačeka ishod budućih suđenja? Milica Kostić kaže da je bilo takvih nagoveštaja, ali da ne zna razlog zašto se od te strategije odustalo.
Kada su počeli razgovori o uspostavljanju tog suda, mi smo imali javne deklaracije najviših predsjednika države u kojima obećavaju pomoć i podršku tom specijalnom sudu, ali evo kada vidimo unazad ovih nekoliko događaja, kao što je sada sa Haradinajem, kao što je bilo sa hapšenjem Nedžada Tačija, čini se da je Srbija promijenila svoju politiku i duboko verujem da je to štetno za interese Srbije i njenih građana i žrtava koje žive na teritoriji Srbije.
Srbija je imala problem i sa drugim državama u regionu zbog Interpolovih optužnica. Najpoznatiji je slučaj hapšenja ratnog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića 2010. godine u Londonu. Hapšenje bosanskog generala Jovana Divjaka u Beču 2011. a mnogo ranije 2003. i privođenje u Mađarskoj Hašima Tačija, također po poternici Srbije. Svi oni su brzo puštani na slobodu, a jedini ishod je bio remećenje odnosa u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine. Koga vređa, kome se osporava 9. januar? Čemu će služiti parada tog dana u Banja Luci sa limenim orkestrom ili bez njega? Ko ne poštuje državu Bosne i Hercegovinu i najviše sudske instance slaveći antiustavno? Čak ni sva ta pitanja nisu desetina medijskog bombardovanja političkim stavovima najviše iz Banja Luke i Sarajeva uz povremeno uključivanje Beograda i Zagreba. Prilog Milorada Milojevića.
Posljednji fokus u priči o obilježavanju 9. januara je svakako odluka državne ministarke odbrane Marine Pendeš da dozvoli prisustvo tokom proslave Dana Republike Srpske vojnom orkestru oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok zbog te odluke trpi strašne kritike, zahtjeve za ostavkom i prijetnje tužbama iz Sarajeva, ništa manje nije nezadovoljan i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dodik ističe da će se smatrati da su oružane snage Bosne i Hercegovine neprijateljski nastrojene prema Republici Srpskoj ukoliko ne bude odobreno učešće trećeg puka na paradi.
Očekujemo od srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Mladena Ivanića, da je da nedvosmislen nalog učešća ovog puka u obilježavanju Dana Republike.
Predsjedavajući predstavničkog doma BiH Šefik Džaferović izjavio je da od vojnika očekuje da poštuju odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i da se ni slučajno ne upuštuju aktivnosti koje ih mogu dovesti pred sud BiH.
Svako onaj ko se upušta u bilo kakvu aktivnost vezano za obilježavanje 9. januara upušta se u rizik da učini krivično djelo.
Oglasio se i predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić, istakavši da ne vidi nikakav spor u obilježavanju 9. januara, jer je donesen novi zakon o Danu Republike Srpske koji nije osporen.
Pozivanje na odluku Ustavnog suda prilikom praktične zabrane učesnicima Višavinskog puka Republika Srpska da učestvuju u manifestacijama povodom obilježavanja 9. januara je potpuno nezakonito. To je nastavak osione politike koja je prisutna u Sarajevu i mislim da će ovo biti uvod u veoma ozbiljno zaoštravanje političkih prilika u Bosni i Hercegovini.
Buru reakcija izaziva i najava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da će doći i na obilježavanje 9. januara. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović pozvao je Nikolića da razmisli o tome. S obzirom da je 9. januar kao praznik ukinut odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Zarad nekih boljih odnosa u koje se svi zaklinjemo, neka razmisli o nekim činjenicama. I mislim da gospodin Nikolić ne bi trebao svojim dolaskom evo stati uz nešto što diskriminira bilo koga u ovoj državi.
Nikolić je odgovorio Izetbegoviću da nema namjere odustati od posjete Banja Luci. Za razliku od njega, srpski premijer Aleksandar Vučić u vrijeme obilježavanja Dana Republike Srpske boravit će u posjeti Indiji.
Oni koji žele da idu, oni koji ne žele ne moraju da idu, dakle da je to slobodan izbor članova vlade Srbije. Siguran sam da će jedan značajan broj ministara prisustvovati tome Danu Republike Srpske. Što se tiče moje poruka je da Srbija mora da čuva integritet Bosne i Hercegovine jednako koliko vole Republiku Srpsku i koliko čuva integritet Republike Srpske.
Dok političari raspravljaju i potpiruju, narod je taj koji je primoran da sav taj politički cirkus nijemo posmatra, navodi kolumnista Dragan Bursać.
Prvo, samo obilježavanje 9. januara je jedna šarada. Znamo da je to neustavno, da su na odluku da je neustavno obilježavanje pristali prije svega predstavnici Republike Srpske koji sad obilježavaju nešto što je neustavno. Naravno da je napravljen jedan senzacionalistički i nacionalistički spektakl na svim stranama. Ne znam, od toga da Milorad Dodik kaže da će oružane snage biti neprijateljske ukoliko treći puk ne izađe na tu nekakvu paradu, pa do čitave priče gdje Sarajevo govori da će biti, ne znam, četnik gospodin Nikolić koliko se pojavi, tako da je zaista napravljen jedan prvoklasni šou.
Mimo političkih previranja, uži centar Banja Luke već je okićen sa stotinama zastava Republike Srpske, čiste se posljednje količine snijega sa trgova i glavne ceste kuda bi trebala da prođe parada. Entitetska vlada izvanično 9. januar proglasila neradnim danom. Tako se 9. januar ove 2017. godine obilježava najnaglašenije, najznačajnije i sa najviše aktivnosti i uključenih resursa u odnosu na sve dosadašnje proslave. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O političkim varnicama između predstavnika Hrvatske i srpske manjine čak i povodom Božića. Predsjednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac priredio četvrtak u Zagrebu tradicionalni prijem povodom Božića i pozvao na toleranciju. Prijemu je prisustvovao i hrvatski premijer Andrej Plenković koji je rekao da je politika vlade poruka stabilnosti dobrosusjedskih odnosa i rješavanja otvorenih pitanja. No domaćin je prigovorio hrvatskoj vladi zbog uslova u kojima živi srpska manjina, ali i zbog Jasenovca. Javlja Eni Zebić.
Nakon burne, neizvjesne i po mnogo čemu konfliktne prošle godine, nova vlada Andreja Plenkovića donijela je smirenje i najavu vremena bez konflikata i vremena posvećenog rješavanju problema svih građana, uključujući i one srpske nacionalnosti. Pohvalio je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac svog gosta na domjenku, premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića. A onda je uslijedilo jedno ali, podsjećanje na postavljanje spomen ploče poginulim hrvatskim braniteljima u mjestu Jasenovac, na kojoj je u grbu jedna od veteranskih udruga i ustaški pozdrav za dom spremni.
Da nije bilo ploče u Jasenovcu, ta atmosfera, to iščekivanje, sigurno gotovo ničim ne bi bilo stavljeno u sjenu. Ovako smo u ovu godinu ušli sa nadom, sa vjerom u bolje sutra, ali istovremeno i sa sjenom na toj nadi i sa osjećajem zabrinutosti koje iz te geste, iz toga čina na tome mjestu ne može a da ne bude proizvedeno.
To nije jedini problem. Od preko 570 potrebnih udžbenika za srpsku manjinu u Hrvatskoj, u funkciji njih svega 115, a u ratom pogođenim dijelovima Hrvatske ima obitelji koje žive sa svega 120 eura mjesečno.
U nekim obiteljima to je i manje. Ukoliko želimo da u tim sredinama sačuvamo elemente života, moramo o tome biti posvećeni. I bit ćemo. I na osnovi onoga što smo dogovorili sa premijerom i sa vladom, imamo najbolje razloge da vjerujemo da će tako biti.
Premijer Andrej Plenković kazao je kako moderna Hrvatska koja želi urediti odnose sa svim manjinama danas ima vladu koju podržava svih 8 zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru.
Osobno sam želio da to tako bude i želim da to tako bude i u budućnosti jer je to najbolji način za kvalitetno ostvarivanje prava svih manjina u Republici Hrvatskoj. One su ugradile važne aspekte programa ove vlade. Hrvatska država poštuje svoje manjine, učinit će maksimum napora da se život i srpske zajednice u Hrvatskoj i drugih manjina odvija na najkvalitetniji mogući način, sukladno našim gospodarskim i socijalnim mogućnostima.
Plenković je kazao kako njegova vlada šalje poruku stabilnosti, dobrosusjedskih odnosa i odlučnog rješavanja otvorenih pitanja sa susjedima i svoj govor završio prigodnom čestitkom.
Želim danas svim vjernicima zaželiti sretan Božić, mir Božji, Hristos se rodi.
okupljenima se obratio i izaslanik srpskog premijera Vladimir Božović.
Svim Srbima i svim institucijama u Hrvatskoj upućujemo poruku zajedništva, sloge i pojačane aktivnosti na ostvarivanju svoje misije i uloge uz obećanje matične države Srbije da će ih u svim problemima i iskušenjima, kada god budu ugroženi, braniti svim raspoloživim sredstvima.
Neslužbeno doznajemo da mu je preneseno kako Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova tu njegovu izjavu ocjenjuje neprimjerenom. Premijer Plenković nije želio komentirati Božovićevu izjavu, dok je Božović kasnije novinarima pojasnio kako je mislio na sredstva u europskim institucijama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo politička scena Srbije. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici pripadnika MUP-a koji se sumnjiče za odavanje službene tajne u vezi sa svojim aktivnostima prilikom posjete premijera Aleksandra Vučića Potočarima u julu 2015. kada je napadnut. Štampa navodi da se radi o policajcima koji su radili upravi kriminalističke policije koji su za televiziju govorili o svom angažmanu u Potočarima. Više detalja Branka Trivić.
Predsjednik sindikata policije Sloga Dragan Žebelja naveo je u saopštenju da su saslušani Vladan Trbović i Milan Dumanović, a da je prema saznanjima advokata predmet proglašen tajnim, što znači da ono o čemu se govorilo prilikom saslušanja ne može biti objavljeno. Osumnjičeni su prethodno saslušani u Višem javnom tužilaštvu koje će sprovesti istragu protiv njih, a sudija za prethodni postupak odredio im je pritvor da ne bi ometali postupak uticajem na svedoke, rekla je portparolka suda Bojana Stanković. Bože Prelević, advokat i koministar policije u vladi Zorana Đinđića, za Radio Slobodna Evropa kaže da je odluka o pritvoru skandalozna i da nije mogla biti donesena bez pritiska na sud.
Istražni sudija Višeg suda u Beogradu smislio da ljudima koji su nešto napisali i dostavili Ministarstvu unutrašnjih poslova da im on odredi pritvor. To se ne određuje bez pritiska na sud. I ja mislim da je ovo skandalozna odluka istražnog sudije Višeg suda. I to je taj njihov izbor u pravosuđu. Znači, vi imate nekoga koji je pre više meseci nešto napisao i kao takvu predstavku i krivičnu prijavu protiv odgovornih ljudi u MUP-u dostavio nadležnim ljudima. E sad se podnosilac krivične prijave stavlja u zatvor.
Kaže Prelević. On ističe da je cilj određivanja pritvora za ovu dvojicu policijskih službenika represija, a ne vladavina prava.
Jer da je postojala vladavina prava, oni po tim uslovima ne bi mogli da odu u Bosnu. I sad, pošto je to vidljivo, onda trebamo da razbijemo gledalo, a ne da utvrdimo ko je kriv, zašto su ti ljudi bili u Bosni na način koji je suprotan zakon.
Ukazuje Prelević. U odgovoru na pitanje šta je to u njihovom boravku u Bosni i Hercegovini bilo suprotno zakonu, Prelević postavlja nekoliko ključnih pitanja.
Kako ste vi mogli da pošaljete ljude u drugu državu bez obaveštenja nadležnih organa te države? To je pitanje. Znači, to nije moglo po zakonu. To nije moglo po međunarodnim ugovorima. Iz toga se rodio problem. A ne kako su oni otišli bez službene legitimacije. Oni nisu imali službene legitimacije samo zato što njihov boravak u Bosni nije mogao da bude po zakonu.
Pojašnjava Prelević. Regionalni mediji preneli su da su privedeni VT i MD, koji su ranije radili u upravi kriminalističke policije u odeljenju za observaciju i dokumentovanje. VT je, kako je objavljeno, prekinut radni odnos u disciplinskom postupku pre nekoliko meseci, dok Dumanović i dalje radi u policijskoj upravi Pančevo. Kako navode mediji, VT i MD su u izjavama za Al Jazeera Balkans 11. oktobra naveli da su kao policijski službenici po usmenom naređenju starešina, bez legitimacije i naoružanja, poslani na tajni zadatak u Potočare 11. jula 2015. godine, kada se dogodio napad na srpskog premijera. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O pritiscima na medije u Srbiji. Ministar policije Nebojša Stefanović dobio je tužbu protiv nedeljnika NIN zbog teksta i naslovne strane Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Sava Male. Visina kazne je maksimalna oko 2400 evra. Za razliku od ovog slučaja, takva efikasnost nije pokazana u slučaju nezakonitog rušenja u beogradskom kvartu Savamala, na koje se tekst i odnosio. Zabeležila Ljudmila Cvetković.
Sa prvim danima nove godine stigla i presuda nedeljniku NIN po tužbi ministra policije Nebojše Stefanovića. Milan Ćulibrk, glavni urednik NIN-a, kaže da je, s obzirom u kakvoj državi živimo, osuđujuća presuda manje više očekivana.
Visina kazne je maksimalna koliko je Nebojša Stefanović i tražio, koji nas je tužio kao građanin, mada moram da priznam da mi nije od početka bilo jasno zbog čega smo uopšte na suđenju kada mi protiv građanina Nebojše Stefanovića nismo imali apsolutno ništa protiv, već samo protiv ministra policije Nebojše Stefanovića, zato što smatramo da je kao ministar policije ključni i najodgovorniji čovjek za sve ono što se dešavalo u noći između 24. i 25. aprila u Savamali i za svih ovih 8 mjeseci koliko istraga praktično tapka u mestu.
Šokirani smo brzinom suda, kaže Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd, koja organizuje proteste zbog nezakonitog rušenja u Savamali u postizbornoj noći 24. aprila.
Da je jednostavno očigledna poruka da niko ne treba postavljati nezgodna pitanja vezana za ono što se desilo u Hercegovačkoj. Jednostavno rade ono što je njihova politika i u pravosuđu. Znači, oni jednostavno rade ono što im odgovara, koriste pravosuđe onako kako im odgovara. Mi imamo sada jedan rekordno brz proces koji se sada završio. Sve je očigledno.
Glavni urednik NIN-a Milan Ćulibrk kaže da je postao optimista, jer smo vidjeli da je pravna država počela da deluje i da građani mogu da se nadaju da će njihovi 10-godišnji i 20-godišnji sporovi uskoro biti rešeni.
Evo, vidjeli smo krajem prošle godine da je oslobođen i Bogoljub Karić. Posle 10 godina skoro, traganja za nekakvim dokazima, čak je bila Interpolova potjernica za njim. Dakle, a mi smo osuđeni za praktično manje od 5 mjeseci. To je mi uliva nadu da se stvari u ovoj državi pomeraju nabolje. Možda je doprinalo to i otvaranje poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom. Dokaz od toga je da mnogi nisu vjerovali da će Savamala ikada dospeti do sudskih organa. Evo vidimo, nađeni su i prvi krivci.
Stefanović je na suđenju rekao da su mu povrijeđeni profesionalni ugled i čast, dok su Petrušić i Ćulibrk izjavili da ni jednom reči u tekstu nisu tvrdili da je Stefanović rušio objekte u Hercegovačkoj ulici, već da su govorili o njegovoj političkoj odgovornosti kao personifikaciji prvog čovjeka policije. U međuvremenu, bez obzira na uporna insistiranja javnosti i brojne proteste građana, nema odgovora ko je rušio Savamali i ko je dao nalog policiji da ne reaguje, odnosno ko je suspendovao pravnu državu u noći između 24. i 25. aprila. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić kaže da je posle ove presude potpuno jasno da u Srbiji postoje ljudi prvog i drugog reda.
Prema ljudima prvog reda, kao što recimo Stefanović, presude se donose u njihovu korist veoma kratko. Prema ljudima prvog reda, kao što recimo Karić, bez ikakvih problema zastareva krivični progon. Njih ima malo, oni su politička poslovna elita, svi mi ostali smo ljudi drugog reda.
Sramno je da ministar policije već 8 mjeseci ne ume ili neće da istraži ko su bili ljudi koji su pod fantomkama hapsili i maltretirali građane u Savamali, niti zašto se niko u policiji nije odazvao na njihove pozive za pomoć, kaže novinarka Antonela Riha.
Sve što o tome znamo, znamo iz izveštaja zaštitnika građana i medija koji su pokušavali da istraže taj kriminal za koji su, kako je sam premijer rekao, odgovorni neki idioti iz gradske vlasti. Ovakvom sramnom tužbom, još sramnijom presudom koju, kako vidim, je potpisao sudija Slobodan Keranović, šalje se poruka javnosti i posebno medijima da ne smemo da postavljamo pitanja, da ne smemo da istražujemo, da ne smemo da tražimo odgovore i da apsolutno ništa u ovoj zemlji, ni pravo, ni pravda, ni institucije, pa ni novinarski ili medijski integritet nisu preči od duševnog bola, časti, ugleda nekog fantoma ili vlastodržca, odnosno od njihovog interesa.
Viši sud je dakle presudio da Nebojša Stefanović nije glavni fantom iz Savamale. A ko je? To pitanje NIN će, ako bude potrebno, postaviti nadležnim državnim organima još 300.000 puta, sve dok se ne otkrije ko je sa fantomkama na glavama i po čijem nalogu rušio po centru Beograda u noći između 24. i 25. aprila, saopštilo je uredništvo NIN-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o stavu zvaničnog Beograda prema Kosovu. Evropska unija bi morala prema Srbiji jasnije da nastupite, da joj stavi do znanja da je prekid destabilizacije Kosova neophodan na njenom evropskom putu, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu Soren Jessen-Petersen. To znači, navodi on razgovor sa kolegom Arberom Vlahijom, i prekid svih delovanja države Srbije na severu Kosova.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Soren Jessen-Petersen je naveo da Evropska unija mora da bude jasnija prema Srbiji tako što će joj staviti do znanja da je za napredak na evropskom putu potreban prekid destabilizacije Kosova, uključujući i prekid delovanja na severu. Meni je žao naroda koji živi na severu, tamošnji Srba. To zato što su bili iskorišteni kao sredstvo vlade u Beogradu i zato što rukovodioci Kosova nisu bili dovoljno jasni u svojim naporima da pristupe Srbima koji tamo žive, kazao je Petersen. Glavni problem s kojim Evropska unija treba da se bavi jesu destabilizirajući napori Srbije, poručio je on. Navodeći da su i Srbija i Kosovo seli za pregovarački sto zbog Evropske unije, on ističe da prava volja za rešavanjem problema u interesu dve države i regionalne stabilnosti ne postoji.
I think that dialogue is very important.
Mislim da je dijalog veoma važan i bilo je napretka, iako se zasniva tako reći na strah od odustajanja od nečeg ili nečeg više. Dijalog treba da se nastavi, ali Evropska unija treba da bude jasna o sporazumima koji se nisu sproveli. Poruka Srbiji treba da bude snažnija, ali naravno da i Kosovu treba da se stavi do znanja da je u dijalogu odgovorna za konstruktivni pristup i za sprovođenje postignutih sporazuma, ističe Petersen. Posjećajući da više nije na Kosovu i da se o Kosovu uglavnom informiše putem medija, Petersen dodaje da je Kosovo i pored nedostataka uspelo da konsoliduje svoju nezavisnost. Ipak, dodaje on, razočaravajuće je to što se Kosovo danas suočava sa istim problemima iz vremena kada je on bio administrator i kada je Kosovo postalo nezavisno.
Organized crime, corruption.
Dakle, postoji problem organizovanog kriminala, korupcije i naravno to je povezano sa nedostatkom ekonomskog razvoja. Ekonomija je slaba, nezaposlenost na visokom nivou. Ovi problemi su se odrazili i na činjenicu da je preko 70.000 građana Kosova pokušalo da zatraži azil u Evropi. To govori da se ljudi udaljavaju sa Kosova, uglavnom mladi, jer nemaju nadu da će političko rukovodstvo shvatiti da mora da reši korupciju i organizovani kriminal, ne samo lepim rečima, već i delima, naveo je Petersen. On je dodao da Kosovo, nažalost, ima istu generaciju političkih rukovodioca koji su bili na vlasti pre nezavisnosti.
You look at the pictures from then.
Pogledajte samo njihove slike, radi se o istima. Ovi politički rukovodioci su van realiteta. Zato smatram da je Kosovu potrebna nova generacija političara. Pokret Samoopredeljenje ima nešto mlađu generaciju, ali nažalost ovaj pokret više narušava nego što gradi kosovsko društvo, kaže Petersen. On dodaje da osim volje za vlast, političari Kosova nemaju drugi cilj za napredak.
They are simply not role models.
Jednostavno nisu model za građane i za nove generacije. Bez vizije, bez jasnih ciljeva, bez nekog ko može da ujedini zemlju, jako je teško da se postigne napredak, poručuje Petersen. Bivši specijalni predstavnik UN-a na Kosovu dodaje da je dobro što je Kosovo sarađivalo pri formiranju specijalnog suda za ratne zločine, s obzirom da se nije pokazalo zainteresovano u vladavini zakona unutar zemlje. Sud će još jednom dokazati Kosovu, političkom rukovodstvu i društvu da zemlja ne može ići napred ukoliko se ona ne zasniva na vladavini zakona. Petersen dodaje da je zažaljenje to što građani Kosova još uvek ne mogu da putuju bez vize i što ne uživaju ista prava kao sve zemlje Evrope, a to se stavlja na teret nedostatku političke volje. Videvši ono što je urađeno ili bolje rečeno ono što nije urađeno, ja razumem zašto ljudi gube poverenje u sposobnost političkog rukovodstva da uradi ono što je potrebno, a sada je najvažnije upravo vizna liberalizacija, zaključuje Petersen. Razgovor vodio Arbor Blahiju, priredila Amra Zeineli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju magazina Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.